អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបិបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ពីខ1ដល់ខ8ចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់នៅចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ1ដល់ខ8យើងនឹងសិក្សាអំពីសម្បត្តិទី1របស់លោកសាវកប៉ុលទៅដល់ពួកជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បត្តិលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយលោកសរសេរសម្បត្តិនេះពីទីក្រុងអេភេសូប្រហែលជានៅចន្លោះឆ្នាំទី55ដល់ឆ្នាំទី57ក្រោយគ្រិស្តសករាជចំពោះខ្ញុំយល់ថាលោកសាវកប៉ុលប្រហែលជាសរសេរសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំទី57នៅសម័យលោកសាវកប៉ុលមានបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងពួកជំនុំឯបញ្ហាធំនោះទៀតសោតគឺគ្រិស្តបរិស័ទភាគច្រើនតែរស់នៅតាមបែបសាច់ឈាមបើយើងហៅគ្រិស្តបរិស័ទសម័យនោះមកជាភាសាសាមញ្ញដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវិញគឺយើងហៅពួកគេថាគ្រិស្តបរិស័ទរយទីក្រុងកូរិនថូសគឺស្ថិតនៅប្រមាណជា55គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃទីក្រុងអាថែនពោលគឺស្ថិតនៅលើជ្រោយសមុទ្រមួយនៅចន្លោះកោះពីឡូពូនីសសនិងដែនដីគោកទីក្រុងកូរិនថូសមានកំពង់ផែមួយដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលដែលនៅតំបន់នោះគឺមានកំពង់ផែ3កំពង់ផែកូរិនថូសកំពង់ផែលីគីមដែលស្ថិតនៅប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រខាងលិចទីក្រុងនោះហើយនឹងកំពង់ផែកេងគ្រាដែលស្ថិតនៅប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតទីក្រុងកូរិនថូសចាប់តាំងពីក្រោយសម័យលោកសាវកប៉ុលមកគឺគេបានធ្វើប្រេះជីកមួយយ៉ាងធំដើម្បីឲ្យនាវាឆ្លងកាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីក្រុងកូរិនថូសលែងជាកន្លែងសំខាន់ទៀតហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុងកូរិនថូសត្រូវគេបំភ្លេចចោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពួកអ្នករកស៊ីនេសាទត្រីនៅសមុទ្រនាំគ្នាសង់ទីលំនៅរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1928ក៏មានការកក្រើកដីមួយយ៉ាងធំដែលបណ្ដាលឲ្យគេរកឃើញទីក្រុងនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រវត្តិវិទូមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុងការស្រាវជ្រាវដោយជីករកទីក្រុងនោះយ៉ាងសកម្មទីក្រុងកូរិនថូសមានប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ដែលសម័យដើមនៅពេលដែលប្រទេសក្រិកស្ថិតនៅភាពឯករាជ្យនៅឡើយគឺទីក្រុងកូរិនថូសជាទីក្រុងយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងឆ្នាំ196មុនគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមបានបណ្ដោយឲ្យទីក្រុងកូរិនថូសមានស្វ័យភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ146មុនគ្រិស្តសករាជពួកអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងកូរិនថូសបានងើបបះបោរទាស់នឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់រាជការរ៉ូមដូច្នេះហើយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាំមីអឺសដែលជាមេតបទាហានរ៉ូមបានមករំលាយទីក្រុងកូរិនថូសបាត់អស់ទៅប៉ុន្មានជា100ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺនៅឆ្នាំ46មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចសេសាយូលៀសបានសង់ទីក្រុងនោះឡើងវិញដោយមានលំនាំដើមសុទ្ធសាធ នៅសម័យសាវកពលស្នាក់នៅទីក្រុងករិនថូសទីក្រុងនេះមានប្រជាជនប្រមាណ400,000នាក់ទីក្រុងករិនថូសគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ពិភពលោកពោលគឺជាកន្លែងដែលរើហើយនឹងផ្ទុកទំនិញនៅចន្លោះទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងករិនថូសច្រើនតែជាពួកសាសន៍ក្រិកសាសន៍យូដាសាសន៍អ៊ីតាលីហើយនឹងសាសន៍លីឡំជាច្រើនដែលមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានមុខរបររកស៊ីជាអ្នកដើរសំពៅជាពាណិជ្ជករជាអ្នកផ្សងព្រេងនិងជាជនភៀសខ្លួនដែលមកពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមម្យ៉ាងទៀតអំពើអសិលធម៌ហើយនឹងអំពើស្មុគគ្រុកនានាក៏កើតជាសម្បុកបែកជាកូនពូនជាចៅនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែរអំពើល្អហើយនឹងអំពើអាក្រក់នានារបស់លោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចបានមកភពប្រសពគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសខាងឯវិស័យសាសនានៃទីក្រុងកូរិនថូសក៏មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺមានវិហារមួយដែលគេសង់ឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទៅដល់ទេពធីតាមួយរូបនាមអេប្រូឌីសនៅក្នុងព្រះវិហារនោះមានដូនជីជាច្រើនពាន់នាក់ថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះទេពធីតានោះដូនជីរាប់ពាន់នាក់នោះមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាដែលពិតប្រាកដទេគឺគ្រាន់តែជាស្រីពេស្យាដែលរស់នៅក្នុងព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណោះសាសនារបស់អ្នកស្រុកកូរិនថូសគឺជាសាសនាកាមគុណសប្តាហ៍នេះកាមគុណក៏คล้ายទៅជាសាសនារបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងនេះដែរការសិក្សាអប់រំរបស់ទីក្រុងករិនថូសគឺពឹងពាក់លើទស្សនវិជ្ជារបស់ជនជាតិក្រិកដូច្នេះហើយអំពើអសិលធម៌ហើយនឹងសេចក្តីស្រាបស្រាលគឺជាគ្រឹះនៃកម្មវិធីសិក្សាអប់រំរបស់ពលរដ្ឋនាទីក្រុងនោះតែម្ដងមនុស្សម្នានៅក្នុងទីក្រុងករិនថូសចូលចិត្តយករឿងផ្សេងៗមកធ្វើការវិភាគឲ្យបានល្អល្អណាស់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលកត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ2ថាផ្ញើមកពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងកូរិនថូសជាពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានទាំងហៅមកធ្វើពួកបរិសុទ្ធជាមួយនឹងអស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអំពាវនាវព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺនៃគេនិងយើងផងទន្ទឹមនឹងការនិយាយបបាច់បបោជាច្រើនបណ្ដាជននៅក្នុងទីក្រុងករិនថូសភាគច្រើនគឺលក់ខ្លួនឲ្យតណ្ហាប្រព្រឹត្តអំពើអសិលធម៌និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកនាទីក្រុងករិនថូសជាប្រពៃណីដែលបង្កលក្ខណៈឲ្យកើតមានអំពើពុករលួយលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គមសាវកពលអធិប្បាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដល់មនុស្សដែលមានប្រពៃណីពុករលួយនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសាវកពលបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំនៅទីនោះបានមួយកន្លែងលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងនោះយ៉ាងហោចបំផុត2ដងលោកធ្វើដំណើរទៅទីនោះក្នុងពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់លោកយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ1ដល់ខ18បរិយាយអំពីកិច្ចការរបស់សាវកពលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនៅទីនោះសាវកពលបានជួបជាមួយនឹងអូគីឡាហើយនឹងនាងព្រីស៊ីលនៅពេលដែលលោកចូលទៅដល់ទីក្រុងកូរិនថូសដំបូងលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅត្រង់សាលាប្រជុំរបស់ពួកសាសន៍យូដាបន្ទាប់ពីលោកអធិប្បាយក៏មានការបះបោរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាសន៍យូដាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកបានបង្រៀនទីនៅពេលធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី3លោកបានចំណាយពេលយ៉ាងវែងនៅឯទីក្រុងអេភេសូនៅក្នុងទីក្រុងនោះលោកបានបំពេញបេសកកម្មដំណឹងល្អយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដំណឹងល្អបានលឺសុសសាយដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងសម័យនោះបានជាអ្នកនៅទីក្រុងករិនថូសមានការមិនសប្បាយចិត្តពួកជំនុំនៅទីក្រុងករិនថូសភាគច្រើនតែជាពួកជំនុំដែលមានគំនិតគិតដូចជាកូនក្មេងនៅឡើយគេបានសរសេរសម្បត្តិសូមឲ្យសាវកពលទៅជួយគេសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងករិនថូសដើម្បីជួយកែប្រែនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលក្រុមជំនុំនេះកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកពលបានពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនិងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសាសនានិងបញ្ហាដែលជួបនៅក្នុងមូលដ្ឋានបញ្ហាអ្នកដែលមិនជឿព្រះហើយនិងបញ្ហាអសិលធម៌សង្គមសាវកពលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនោះចំនួន3ដងសម្បត្តិទី1យើងរកមិនឃើញទេប៉ុន្តែសម្បត្តិទី2និងសម្បត្តិទី3ដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះយើងហៅថាកូរិនថូសទី1និងកូរិនថូសទី2ទៅវិញ ចំណុចសំខាន់ដែលសាវកប៉ូលយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកទី1នឹងគឺបរិមាណភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលប្រែថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាដើមចមនៃអ្វីៗទាំងអស់ទី2គឺនិយាយអំពីអព្ភយុរាជនៃព្រះគ្រីស្ទដែលប្រែថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងជាម្ចាស់នៃលោកីយយើងទាំងមូលនេះផងគោលលទ្ធិទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងណាស់ពីព្រោះអង្គព្រះគ្រីស្ទជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងទាំងបុគ្គលទាំងសង្គមជាតិផងដែរសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់កែប្រែបញ្ហាអសិលធម៌និងបញ្ហាជំងឺដែលមាននៅក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាអញ្ញាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចែកចេញជា3ផ្នែកធំធំដែលផ្នែកទី1គឺសម្ដែងអំពីគាវរៈកិច្ចនិងការថ្លែងអំណរគុណយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ខ1ដល់ខ9ផ្នែកទី2គឺភាពសច្ឈាមនៃគ្រីស្ទបរិស័ទដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងជំពូក1ខ10ដល់ជំពូក11ខ34និងផ្នែកទី3កិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាពិសេសគឺអំណោយទានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ដល់ជំពូក16ចំពោះកិច្ចការខាងវិញ្ញាណគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងភាពខាងសាច់ឈាមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបញ្ហានៃគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែយល់ហើយនឹងជ្រាបឲ្យបានច្បាស់បើគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យតម្លៃថាសាច់ឈាមថ្លៃហួសជាងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងបាត់និមិត្តអស់ពីខ្លួនពីតម្លៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដូច្នេះបញ្ហាត្រូវសង្កត់លើបុគ្គលសង្គមនិងនគរនីមួយៗដោយសារបញ្ហានោះដែរបញ្ហាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទជួបប្រទះសប្តាហ៍នេះគឺគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនពិបាកនឹងជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរបស់ខ្លួនផងប៉ុន្តែការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យតម្លៃខ្លាំងជាងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះមានភាពសុខស្រួលហើយនឹងមានភាពរុងរឿងដូច្នេះហើយបានជាការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងហាក់ដូចជាមិនមានតម្លៃល្មមសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនគេអាចផ្ដូរផ្ដាច់ជីវិតរបស់គេបានសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គឡើយការបាត់បង់នូវគំនិតអព្ភយុរាជនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើឲ្យបញ្ហាបានចូលមកគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតរបស់ពួកបរិស័ទដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសអាចជួយឲ្យខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់នៅតម្លៃសច្ឈាមជាតម្លៃបណ្ដោះអាសន្នរីឯតម្លៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាតម្លៃដែលស្ថិតស្ថេរនៅអកាលជានិច្ចឥឡូវនេះយើងត្រូវសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ដោយលំអិតដូចតទៅយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជំពូក1នៃព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវគេឆ្កាងជាចំណុចប្រសពនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឱសថសម្រាប់ព្យាបាលការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងពិចារណាជាដំបូងអំពីការសម្ដែងគាវរៈកិច្ចនិងពាក្យថ្លែងអំណរគុណព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ1សម្បត្តិពលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រមទាំងសូស្ថេនជាពួកបងប្អូនសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានត្រាស់ហៅលោកឲ្យធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គឯការត្រាស់ហៅរបស់លោកទៀតសោតគឺព្រះជាម្ចាស់បានហៅលោកនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់បន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនលោកប៉ូលក្នុងទីរហោស្ថាននៃស្រុកអារ៉ាប់ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅសាវកប៉ូលឲ្យធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតសាវកប៉ូលក៏បានអះអាងថាលោកជាសាវកតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវជ្រាបអំពីសេចក្តីពិតនេះទើបពាក្យសម្ដីដែលសាវកប៉ូលសរសេរមកកាន់យើងទាំងម្បាលម៉ានឲ្យតម្លៃថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានតាក់ទងនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅសាវកប៉ូលឲ្យធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងគួរតែសួរខ្លួនយើងដែរថាតើសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែធ្វើការបម្រើព្រះអង្គតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់តើលោកអ្នកមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តដែរឬក៏ទេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យមកបម្រើទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បើលោកអ្នកជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់មែនលោកអ្នកតែងតែមានសេចក្តីអំណរជានិច្ចទោះបីជាលោកអ្នកជួបនឹងបញ្ហាលំបាកដែលគ្មានផ្លូវដោះស្រាយក៏ដោយ បើលោកអ្នកជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមានទឹកចិត្តជូរល្វីងដោយមានទឹកមុខជ្រួញចិញ្ចើម100ផ្នត់រហូតនោះសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបចោះថាលោកអ្នកមិនបានបំរើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកបំរើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមិនដែលជួបបញ្ហាឬក៏មិនដែលជួបសេចក្តីទុក្ខសោកនោះទេបើបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនជួនកាលបញ្ហានោះគឺធំរោគលេខដាក់គ្មានផងជួនកាលបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវស្រែកយំជួនកាលបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវវេទនានៅក្នុងចិត្តជួនកាលបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពទាល់ច្រកគ្រប់អន្លើដែរប៉ុន្តែនៅពីក្រោមទុកលំបាកទាំងអស់នោះក៏មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះជាសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់មកដល់បាវបំរើរបស់ព្រះអង្គតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់សាវកពលជាសាវកតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រោះលោកមានសេចក្តីសុខយ៉ាងបរិបូរឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដែលភាគច្រើនស្ទើរតែអស់ជីវិតនៅពេលដែលលោកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងសូស្ថេនជាបងប្អូនលោកសូស្ថេនគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលជាអ្នករត់សម្បត់រវាងសាវកពលហើយនឹងពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនេះផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកមកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ2ផ្ញើមកពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងកូរិនថូសជាពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានទាំងហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធជាមួយនឹងអស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺនៃគេនិងយើងផងដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសជាពួកជំនុំដែលរស់នៅដោយបំពោកខ្លួនឲ្យតម្លៃខាងសច្ឈាមសុទ្ធសាធទូក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសជាពួកជំនុំសច្ឈាមក៏ដោយសាវកប៉ុលបានសរសេរថាផ្ញើមកពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងកូរិនថូសពួកជំនុំគឺជាសង្គមពួកអ្នកជឿមូលគ្នាមួយកន្លែងដើម្បីរៀននិងបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្បត្តិនេះបញ្ជាក់ថាពួកជំនុំគឺជាពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធនៅពេលដែលគេជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ដែលជួបជុំគ្នាមួយកន្លែងទោះជានៅទីណាក្តីនោះជាពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើដូចម្តេចដែលហៅថាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគឺជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើលោកអ្នករស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរឬទេជាពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពាក្យថាញែកជាបរិសុទ្ធមានន័យពីរយ៉ាងន័យមួយយ៉ាងគឺជាការញែកជាបរិសុទ្ធដោយឋានៈមួយយ៉ាងទៀតគឺជាការញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅការញែកជាបរិសុទ្ធពីរយ៉ាងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធការញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងខនេះគឺសំដៅលើការដែលញែកជាបរិសុទ្ធដោយឋានៈការញែកជាបរិសុទ្ធដោយឋានៈកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់របស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅពេលដែលបុគ្គលនោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រកាសថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកបរិសុទ្ធភាពបរិសុទ្ធកើតឡើងដោយសារការប្រកាសហើយការប្រកាសកើតឡើងដោយសារការផ្ដល់ឋានៈពីសំណាក់ព្រះវរបិតារីឯការញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាភារៈរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃដល់រាបណាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅលើលោកីយ៍នេះការញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានរួមទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីសុចរិតនិងការប្រោះលោះផងដែរការនេះហើយគឺជាខ្លឹមសារនៃការញែកជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសេចក្តីពិតដែលកើតមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺយើងមិនចាំបាច់រស់នៅដោយឥតខ្ចោះទើបយើងមានសិទ្ធិឡើងទៅស្ថានសួគ៌នោះទេបើនិយាយអំពីភាពឥតខ្ចោះគ្មានកន្លែងបន្ទោសបានវិញខ្ញុំមានកិរិយាឆ្ងាយអំពីភាពឥតខ្ចោះនេះខ្លាំងណាស់បើលោកអ្នកចង់រកហេតុដើម្បីបន្ទោសខ្ញុំលោកអ្នកមិនចាំបាច់ដើរបើកស្លឹកខ្លងរកទេគ្រាន់តែកលេចមើលខ្ញុំលោកអ្នកបានដឹងជាស្រេចរកកន្លែងបន្ទោសខ្ញុំរួចទៅហើយបើខ្ញុំនិយាយអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលមាននៅក្នុងចិត្តប្រាប់អស់លោកអ្នកឲ្យអស់លោកអ្នកប្រហែលជាមិនចំណាយពេលស្ដាប់ពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយទេប៉ុន្តែសូមកុំអាប្រញាប់ប្រញាវិនិច្ឆ័យខ្ញុំលឿនយ៉ាងដូចនេះពេកបើលោកអ្នកពិតជាហ៊ាននិយាយអ្វីដែលបានបង្កប់នៅក្នុងគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យខ្ញុំដឹងទាំងអស់ ខ្ញុំក៏ច្បាស់ជាមិនហ៊ានឲ្យលោកអ្នកចូលលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកគឺជាមនុស្សមកដំបងហើយនឹងបួនសូមឲ្យយើងកុំកាត់កាលគ្នាដែលគ្រាន់តែឃើញកិរិយាប្រព្រឹត្តខាងក្រៅឡើយខ្ញុំមិនប្រកាន់ចំពោះអស់លោកអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកកុំប្រកាន់ខ្ញុំដែរអ្នកជឿមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាបានទាំងហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធនាទីឬឋានៈដែលអាចទទួលបានថាជាអ្នកបរិសុទ្ធមិនមែនអ្នកជឿខ្លួនឯងលើកខ្លួនឯងថាយ៉ាងនោះទេសាវកពលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធតើអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអ្នកបរិសុទ្ធគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលបានហៅដល់បុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអ្នកបរិសុទ្ធជនបរិសុទ្ធឬសង្ឃប្រែថាជនដែលញែកសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាជនដែលបានញែកបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាមនុស្សដែលរស់នៅដែលឥតខ្ចោះនៅក្នុងលោកនេះទេក៏ប៉ុន្តែដែលសារអ្នកនោះរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់រាប់អ្នកនោះថាជាសង្ឃលួងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមានគ្រឿងសក្ការៈជាច្រើនដែលញែកជាបរិសុទ្ធគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់នោះមានលក់នៅតាមទីផ្សារដូចតែគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវត្ថុទាំងអស់នោះបានញែកសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គេក៏ហៅរបស់ទាំងអស់នោះថាជារបស់បរិសុទ្ធអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានហៅថាជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារឋានៈដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកឲ្យជននោះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតថាភាពបរិសុទ្ធរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនទទួលបានដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងឡើយគឺជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសារជននោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញមនុស្សលោកត្រូវចែកជាពីរពួកគឺពួកមួយជាពួកសង្ឃពួកមួយទៀតមិនមែនជាសង្ឃពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសទូ3រស់នៅបំពោកខ្លួនដោយសាច់ឈាមក៏ដោយក៏ជនទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅគេថាជាពួកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានទាំងហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធផងដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ3សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដែលនៅព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នានិងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងសាវកពលប្រើពាក្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តដើម្បីជម្រាបសួរដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះពាក្យថាព្រះគុណគឺពួកជំនុំនៅទីនោះបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់មកសុគតជំនួសគេសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបថាទ្រង់ជាអ្នកដែលទទួលយកនៅអំពើបាបជំនួសគេហើយដូច្នេះគេមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចទៀតទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ4ខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំអំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាជាដរាបដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងសម្បត្តិនេះសាវកប៉ុលបានសរសេរថាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺមិនបានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាអង្គដែលបានបំពេញបេសកកម្មនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីផ្ដល់គ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ3សម្ដែងអំពីព្រះពរនោះដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ5ព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកដោយសារទ្រង់គឺក្នុងគ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងចំណេះទាំងអស់ដែរចំណេះដែលសាវកពលសរសេរនៅក្នុងខនេះមិនមែនជាចំណេះគ្រាន់តែចេះព្រះបន្ទូលទេគឺជាចំណេះដែលផ្ទេរនៅការចេះដឹងអំពីព្រះបន្ទូលមកជាការអនុវត្តចោះចូលជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ6ដល់ខ7តាមដែលសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនចាញ់គេខាងឯអំណោយទានណាមួយឡើយទាំងចាំទម្រាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលេចមកផងបញ្ហាដែលពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសជួបប្រទះគឺបញ្ហាគ្រីស្ទបរិស័ទសាច់ឈាមសាវកពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីនោះអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាញនូវអំណោយទានជាច្រើនដែលខ្លួនអាចបម្រើដល់ព្រះអង្គបាននៅទីនោះដើម្បីកុំឲ្យគេនៅតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទសាច់ឈាមទៀតទាំងចាំទម្រាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលេចមកផងការទន្ទឹងរង់ចាំនេះគួរតែជាគំនិតដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានជានិច្ចកាលនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ8តែទ្រង់នឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតឲ្យបានឥតកន្លែងបន្ទោសបានក្នុងថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង សាវកប៉ុលសរសេរមកកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាឲ្យបានឥតកន្លែងបន្ទោសបានពាក្យថាឥតកន្លែងបន្ទោសបានហើយនឹងពាក្យថាឥតមានកំហុសគឺមានខ្លឹមសារខុសគ្នាមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាមួយរកកំហុសយើងមិនបាននោះទេប៉ុន្តែគេចោទប្រកាន់យើងក៏ចោទចោះកុំឲ្យតែយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមែនបើយើងពិតជាធ្វើដោយពាក្យគេចោទប្រកាន់មែនការនោះជាការដែលគេបន្ទោសយើងត្រឹមត្រូវហើយទំរំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលេចមកថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដើម្បីលើកយកក្រុមជំនុំចេញពីពិភពលោកនេះទៅសាវកប៉ុលនឹងបរិយាយអំពីដំណើរនេះខ្លះៗដែរនៅក្នុងសម្បទទី1ដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ